habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 4-ta bisha Julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 9-ka mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona sahra cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah qaraxyo ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, 10 kaleetana ay ku dhaawacmeen oo maanta ka kala dhacay Muqdisho iyo Baydhabo.
7:40 subaxnimo ayaa gaari laga soo buuxshay walxaha qarxay, wuxuu isku dayay inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada Muqdisho. ciidanka booliiska Soomaaliyeed barta waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii. keliya waxaa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed.
waxaa kaloo aad idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaan arday ka badan 16,000 oo maanta u fadhiistay imtixaanka fasalada 8-aad iyo 12-aad ee deegaanada Puntland.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned sahra. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in qaraxa uu ka dhashay walxaha qarxa oo lasii dhigay maqaayad ku taala deegaan 3 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada. goobta la beegsaday ayaa waxaa ku taala bar kontrool oo ay leeyihiin ciidanka ammaanka. qaraxa ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 6 qof, kuwaas oo dhaawacyadooda loo qaaday isbitaalka magaalada Baydhabo. dhanka kale, qarax ismiidaamin ahaa ayaa maanta ka dhacay agagaarka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. qaraxa oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa ku dhintay qofkii waday, waxaana ku dhaawacmay 5 askari oo kale sida ay saraakiisha booliisku sheegeen. afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in bartilmaameedka weerarkani uu ahaa xarunta ilaalinta canshuuraha ee u dhow dekedda magaalada Muqdisho. dalkan Maraykanka ayaa maanta oo Sabti ah u dabaaldegaya markii ay madax bannaanida ka qaateen gumaystihii Ingiriiska maanta oo kale 4-tii bishii Juulaay ee sanadkii 1776-kii. magaalooyin badan ayaa dabaaldega sanadkan baajiyey munaasabadihii maamuuska maalinta xorriyadda, gaar ahaan baaruudda ama buleerka cirka loo tuuro sababo la xiriira cabsi ay maamulada gobollada qaarkood ka qabaan in cudurka coronavirus uu faafo. laakiin maamulka madaxweyne Trump ayaa qorsheynaya in magaaladan Washington d c ay caawa ku qabtaan munaasabad weyn oo ay ku soo bandhigi doonaan in ka badan 10,000 oo buleer oo lagu ifin doono hawada caasimadda, gaar ahaan aag loo yaqaano National Mall ee ay ku taallo taalada caanka ah ee Washington Monument. xogayaha arrimaha gudaha Mareykanka David Benhard ayaa sheegay in dadka ka soo qaybgeli doona munaasabadda loo diyaariyey 300,000 oo cafuuf ama marada afka lagu daboolo ee loogaga hortago coronavirus. hase yeeshee, qorshaha munaasabadda buleeridista ee maamulka Trump ayaa waxaa cambaareysay duqa magaaladan Washington d c Mariel Bowser, iyada oo sheegtay in uu ka hor imaanayo tusmooyinka caafimaadka ee maamulkeedu kula tacaalayo faafista COVID-19 ee magaalada Washington. ugu dambeyntiina, markii ugu horreysay muddo 3 bilood kadib ayay dadka ku nool waddanka Ingiriiska maanta oo Sabti ah awoodeen inay maqaayadaha cunto ka cunaan, islamarkaana timajaraha iyo saloonka iyo baararka aadaan kadib markii ay dowladda qaaday xayiraadii coronavirus. Britain ayaa ka mid ah dalalka Yurub ee uu sida xun u garaacay coronavirus. in ka badan 300,000 oo qof ayuu xanuunka haleelay, halka uu dilay in ka badan 4,400. dhinaca kale, tirada dadka uu ku dhacay coronavirus guud ahaan adduunyada ayaa kor u dhaaftay maanta 11 milyan oo qof. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa. aan idinku celiyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii durinay nala socodsiinayay. Aan ku bilownay magaalada Baydhabo, waxaa maanta ka dhacay qarax ay ku dhinteen 5 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale. Qaraxan ayaa ahaa mid la sii dhigay Barkaanturoolo cashuurta lagu qaado, taasi oo ku taala duleedka koonfureed ee magaalada Baydhabo. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosha ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo. Waxaa ku geeriyooday qaraxa 5 ruux oo 4 ka mid ay ahaayeen dad rayida. Dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. Agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, Cabdi Fataax Haashi Gaabo Sagaashoos, ayaa sharaxay dhaawacyada la geeyay isbitaalka magaalada Baydhabo.
Abaarihii maanta saaka Alisaydii 8 oo subaxnimo oo qadar daqiiqada la ayaa isbitaalka waxaa la soo gaarsiiyey dhaawacyo oo isla markaasi laga keenay dhinaca Buumbashar dhinaceeda. Dhaawacyadaas wuxuu ay ka koobnaayeen, isbitaalka la keenay 8 qofood ay ka koobnaayeen tiradooda, 8 qofood 2 qof isbitaalka gudihiisa ay ku geeriyoodeen oo ay ahaayeen dhaawacyo halis ah oo jirkooda qaybo kala duwan ilaa madaxa ilaa wadnaha meel walba wax ka soo gaaray. 2 qofood isbitaalka ay ku dhex dhinteen, 2 qof kalena dhaawacyadooda aad ayay u fududaayeen kadib markii ay heleen gargaarka degdega, dib ayay loo fasaxay guryahooda ugu laabteen. Isbitaalka waqti xaadirkan sida hadda aad soo aragtay qaybaha aad tagtay oo bukaanada aad soo dul istaagtay, 4 qofood ayaa jiifo oo ka haray dhaawacyadii saaka isbitaalka la keenay.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Doyow oo isna tagay isbitaalka magaalada Baydhabo oo dhaawacyada la geeyey ayaa sheegay in 5 ruux ay ku geeriyoodeen qaraxa, 8 kalena uu dhaawac ka soo gaaray.
May koyna geeri isbitaal minaga Baydhabo oo yaalay dhaawac oo ka dhigay mirirka iyo qaraxa ka dhigay ka dhimadeen meel raay dad oo noo tahay shanqofe si qofna ka dhaawacmeen. Marka intay dhimatay lagna haris intaas yaayeen sabar iyo iman inta dhaawacayeen waa wajoo fududi maasha Allah yoona way waa meel rajeen inay madow isbaal ku baan. Marka ileen bay waa dagaalkan si ko joogti oo dad kale jaro marka lama amniga ay dhamaan dadweynaha naftu ay inay joognaan meelo laga tuugsado la fadheedo inay madira abdul ko isku fiiri ayaan amal dad ka ay talanka dabo. Marka
gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Biikole oo tagay goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa shacabka kula dardaarmay inay feejignaan badan sameeyaan si looga hortago qaraxyada xilliyada qaar ka dhici kara gudaha magaalada Baydhabo.
Mas-uuladda maalaha Soomaaliyeed ee raabtan dheeday uu ogaanay in muqaay oo la kaama jiray maadaama meel kontroolkii oo ciidankii booliska iyo shaqaalihii wasaaradda maaliyadda dowladda hoose ba ciidankii dowladda hoose ay shirka qaadeen. Marka badaaydii oo ka ama jiray qolangeli koran la saaray mal baarna dhibaatadaas aad dhiiday maxay timahay taxadarka dhowal ciid iyo lagu baahiyo wadaadda muqaayada leeyahay la kulmi iyo dhaawacta sawirka jarma jiray madhor isku baaran jiray laakiin raabto ma sii darro baarna tani dadweynaha way ka baaqanaya in taxadir weyn soo biyaan.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada dadaalo lagu ogaanayo cidda ka dambeysa qaraxa ka dhacay xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo, inkastoo ilaa iyo haatan aysan jirin cid loo soo qabtay qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho qarax ismiidaamin ahaa maanta uu ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa loo adeegsaday gaari, waxaana ku dhintay qofkii waday, waxaana ku dhaawacmay 5 qof oo askar ah. Warbixintan waxaa isna Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Sida uu xaqiijiyay warfidyanada hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya dhamma Sadiiq Doodishe, waxaa qarax u ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxoo lala eegtay xarunta ilaalada qanshuuraha ku taala degmada Xamarjajab kuna dhow dekedda weyn ee Muqdisho. Qaraxa wuxuu dhaqil hore waxaana goobta ka dhawaa shaqaalaha muruqmaalka ka shaqeeya dekedda Muqdisho iyo ciidamada amniga. inta la xaqiijiyo qaraxa waxaa ku geeriyooday qofkii gaariga waday, waxaa dhaawac soo gaaray shan ka tirsan ciidamada amniga gaar ahaana booliiska. Hafayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Dhamma Sadiiq Doodisho la hadla warfidyaanada qaraxa kadib wuxuu xaqiijiyey in khasaaraha qaraxa ka dhashay waa shan ka mid askarta ciidanka booliisku dhaawac uu soo gaaray qaraxan uu ku geeriyooday qofkii gaariga waday oo isu qarxay xarunta ilaalada canshuuraha ee ku taalla degmada Xamarjajab oo ku dhow dekedda Weyne Muqdisho.
maanta oo taariikhdu tahay 4-tii bisha July 2020 ayaa abaara 7:40 subaxnimo ayaa gaari laga soo buuxshay walxaha qarxay. wuxuu isku dayay inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada Muqdisho. ciidanka booliiska Soomaaliyeed barta waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii. waxaa laga badbaadiyey inuusan gaarin goobta, isagana wixii uu ku soo talagalay uusan gaarin. dantuu lahaabaha ka lahaadee gaarigii wuxuu ku qarxay sida aragtaan derbigaas, mana gaarin goobtii laanta ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha oo isaga taargad u ahayd. sababtaasna waxay ku timid ciidanka oo feejignaa isla markaana ka hortagay inuu wax khasaare ah gaarsiiyo. waxaa falilahay alxamdu ilaahay, ilaahay ayaa ku mahadsan inaysan jirin wax khasaare ah oo dad shacaba soo gaaray iyo khasaare intaa ka badan oo meesha ka dhashay. keliya waxaa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed kana tirsan laanta, isla markaana ka hortagay qaraxaas inuu gaaro goobtii loo waday. 4-tii askari dhaawacyadoodu waa fudud yihiin. hadda waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka. dibna waxaan ka ogaanay inuu askari kala jiray oo islamarkii loo qaaday goobaha caafimaadka. sidaas daraaddeed 5 askari ayaa wax dhaawac ah ay ka soo gaareen, ma jiraan wax khasaaraha intaa ka badan. khasaare naf iyo maal lahoo kaleeta ma uusan geysan oo ka badan dhaawacaas. cid kale oon ciidanka ahayn waxba kuma gaarin. waxaa laga hortagay inuu gaaro goobtii uu socday. ilaahay ayaa ku mahadsan. wax su-aala ma jiraan. aad aan u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wixii soo kordha baaris baa socota, ayadoo faahfaahsan meesha uu ka yimid sida uu ahaa meeshaan ka siin doonaa. laakiin waxaa idiin sheegi karnaa gaarigaas wuxuu ahaa gaari saaruf ah oo madow ah. aad aan u mahadsantihiin.
ciidamada amniga Soomaaliya ayaa xaqiijiyay ammaanka magaalada, waxaana weli kala go-an magaalada guud ahaan marka loo eego dhabayaasha layskaga soo gudbo, iyadoo 6 bilood lasoo dhaafay ciidamada amniga gaar ahaana booliiska ku guulaysteen xaqiijinta in qaraxyadii loo adeegsanayay gaadiidka qarxaysa ka dhacan magaalada. waxaana qaraxu ugu dambeeyey Muqdisho gaari loo adeegsado ka dhacay 8-tii bishii Diseembar sanadkii tegay Exis Control Afgooye Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
deegaanada Puntland waxaa maanta ka bilaabmay imtixaankii fasalada 8-aad ee 12-aad, kaasoo ay u fadhiisteen 16,000 arday, kuwaasoo imtixaanka ku galay 132 xarumood oo ku yaala deegaanadaasi Puntland. wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa daba arrintan imtixaanka ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland, Maxamed Cali Faarax Farmiyeeri.
bismillaahi raxmaan raxiim. Nuux Muuse Birjeeb, aad baa u mahadsan tahay adiga iyo howlwadnada v o a, waa idinka mahadcelinaya. imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland sanadkan 2019-2020 waxaanu la soo daalaadhacaynay muddo, iyadoo ay sababtay xanuunkii caalamiga ahaa ee adduunka oo dhan saameynta ku yeeshay ee coronavirus, kaasoo sababay in iskuulladii ay xirmaan, in ardaydu ay kala tagto, in macalimiintii ardada ay kala fogaadaan, inay dhibaatooyin badan uu abuuray, weliba casharadii iyo manhajkii oo aan dhammaanin inuu yimid. sida la aligeed ardadaasuna ay diyaar u ahayd 2-3 sano soo dhiganaysay qaybtood, qaybtood 8 sano soo dhiganaysay, oo ay diyaar u ahaayeen inay galaan imtixaankii ugu dambeeyey oo ay kaga qalinjibinayeen heerka ay joogaan, ama ha ahaadeen grade 12 ama ha ahaadeen grade 8. taasi marka waxay na tustay inaanu sameyno barnaamij la yidhaahdo muuqaal aragtiyo baahiyaha fog, oo aan ugu talagalay oo aan marka waxoog ku saarnay ardada grade 8 ka ah iyo ardada grade 12 ka ah, kuwaasoo casharada si online loo siinayay, oo ay ka helayeen meelo kala duwan iyo TV-yada caalamiga ahaa iyo muxuu ahaa ababkii iyo YouTube-yadii, iyagoo aan islahayn kuka fargareeya inaad noqotaan macalinkii marka gurigooda loogu geeyey. waalidka wuxuu ahaa mas-uul. intaa kabacdi marka waxaanu muddo aan la soo rafanaynay iyadoo aan ilaalinayno badqabka iyo caafimaadka ardayda, hadba xaaladda caafimaad ee cudurkani iyo siduu u socdo iyo faafitaankiisa annagoo eegayna, ayaanu xilligan kusoo beegnay imtixaan inaan qaadno, iyadoo aan isleenahay waa waqti ugu habboonaa oo la qaadi karay maadaama xanuunku hadda hoos soo dhacay. taas marka waxay keentay inaanu imtixaankii qaadno annagoo adeegsanayna duruufihii hore oo duruufo ka duwan anagoo adeegsanayna, oo aan samaynayno duruufo ka duwan anagoo samaynayna oo ka duwan anagoo samaynayna, ayaa arintaas kor loo qaaday. arintaas waxaan samaynay runtii waxay naga soo gaaray hawlo badan oo waqti badan baan gelinay. santarada sanadkan aan isticmaalaynay oo aan islahayn imtixaanka laga qaadayo waxay ahaa ilaa 117 santar, laakiin duruufta coronavirus waxay keentay in aanu xarumaha imtixaanka lagu galaayo aanu 132 xarumood ka dhigno. Sababtu maxay tahay? Waxaa la sameeyey ardaydu waa la kala fogeynayaa, 2 mitr baa laisu jirsiinayaa, fasaladii tirada ardayda gelaysa waa la yareeyey, wakhti badan baa la geliyey, macalimiintii ka qayb qaadanaysay waa la badiyey, halwadeenadu waxay ahaayeen ilaa 600 halwadeen inay ka shaqeeyaan. Haddana waxaan marsiinaynaa halwadeen imtixaan ka shaqeynaya 1,150 halwadeen baa ka shaqeynaysa imtixaanka. Tiradaas waxaa saa u badiyey oo halkaa gaarsiiyey waa xanuunka oo xarumihii loo badiyey badqabka ardayda si loo ilaaliyo. Agabkii coronaviruska laisaga ilaalinayay ayaanu geynay xarumaha ardada, waxaa lagu baarayay qandhadooda la baarayay, iridii hore lagu baarayay, kabacdina waxaa loo qaybinayay face maskski, waxaa loo sameynayay farxalkii, waxyaabahaasoo dhan baanu aanu ka baaran degaynay oo aanu ku qiimeynay ardada. 16,500 arday wax dhayalsiya maaha oo arday ah oo meel laisugu keenayo, iyo 1,000 in ka badan 200 oo howlwadeena imtixaana. Waa howl aada weyn weeye.
Agasi, waxyaabaha kaloo aad kale isku weydiinaya waxay tahay, inkastoo cudurkii korona uu jiro, haddana in waqtigii aada soo koobteen ardaygii dugsiga dhexo kale aad tiraahdeen 2 maalin, ardaygii dugsiga saraad ka baxaya aad tiraahdeen 4 cisho, aad moodid inaad aada usoo koobteen maadooyinkan ay aada u badan yihiin, marka ardayga sidee ugu suurogelaysaa in maaragtaye imtixaankaasi si sahlan uu ku galo iyadoo waqtigu aada u yariy?
Nuuxow, waxaanu haysanaa 17 sano 18 sano oo khibrad u ah oo diyaarin imtixaana. Imtixaankani wuxuu la jaan qaadayaa dhibaatooyinka dhacay oo dhan oo uu ka mid yahay xanuunkan coronaviruska uu ka yahay. Imtixaankani wuxuu qiimeyn ku sameynayaa ardayda iyo wacyiga jira hadda. Imtixaankani wuxuu la jaan qaadayaa in muxuu ahaa ardaygu uu maskaxdiisa oo degan uu ka bixi karo. Ilaa saaka waxaan ku wareegaynay xarumaha imtixaanka, waxaanu eegaynay habka imtixaanku u yahay, waxaa laga dareemaa ardayga laga dareemaa iyo falcelintiisa ardaygu ka falcelinayo. Marka warqada loo dhiibo, imtixaanka uu bilaabo, fasaladaan gelinay, dusu sare dusu hoose loodaan booqanaynay, waxaan fiirinaynaa falcelintooda, fiirinaynay falcelin wanaagsan baa naga soo baxday, iyo inuu imtixaanka u degan yihiin waxa ay meesha ku qoran ay garan karaan oo ay fahmi karaan. Taasi marka waxaan tusinaysaa habka aan u diyaarinay iyo habka casriga ah ee aan u qiimeynay in arday duruufi ku timi iyo dhibaato inuu imtixaan laga qaadi karo ayay keensaa. Professionkuna waa wax cajiiba weeye. Marka waa ku kalsoonahay shaqaalaha imtixaankayga, aad bay uga baaraan degeen, runtiina waxaa naga soo baxday inay aad tayadooda u sarreyso imtixaankay dejiyeen uu macno leeyahay. Dhanka kale waxaanu eegaynay nuuxow, arday baa jiray nala soo xiriiray oo xanuunkan coronaviruska garowe ayuu arday ka ahaa. Waxaanu diray message isbuuc ka hor intaan imtixaanka la qaadin, waxaanu ku nidhi imtixaanka ardayga xanuunka la soo dirso hanoo soo sheego si aanu xaalad gooniya aan ugu tixgelino. Arday ka mid a ardaydii xanuunkaas uu haleelay, Ilaahay ha ka caafiye, ayaan la soo xiriiray. Isagii waalidkii waa ay noo sheegeen, waxaan u sheegnay inay xaaladiisu Ilaahay uu fududeeyo, marka uu caafimaadana imtixaankiisa uu dib u heli doono iyo fursadii qiimeyntiisa haddii lahayno, si markaa loo ilaaliyo badqabka inta kaleeto, isagana aanu Ilaahay caafimaad u weydiinay, niyadan aan ugu dhisnay oo aan wacyigelin waliba u samaynay in uu yahay xanuun Ilaahay keenay, Ilaahayna uu ka badbaadinayo insha allah. Wax dhibaataana aysan jirin, wax ku dhaafayaana aysan jirin haddii lahayno.
Laakiin arday badan ayaa jiri karo oo aan weli idin soo gaarsiin oo deegaano kala duwan oo Puntland oo imanka la jiifa laga yaabaa corona. Marka ardaydaasi oo dhan miyaad u sameyseen nidaam gooni ah oo dib imtixaanka loo qaaday?
Dhammaan halwadeenada ka shaqeynaya imtixaanka ee kormeerayaasha ahi waxay xaqiiqsanayaan oo ogaanayaan arrimaha jira oo dhan. Ilaahay, hadda waxaanu haynaa hal arday. Waa laga yaabaa arday kaleeto inay soo baxaan oo xanuunku xilligu haleelo, laakiin annagu mar walba waxaan dhalinaynaa badqabka inta badan arday kastoo xanuun coronavirus ku qabo ku dhaco, waxaanu yeelaynaa inaanu gurigiisa ku hayno oo gurigiisa uu joogo, imtixaankiisuna uu noqon doono xilliga uu Ilaahay idmo oo uu xanuunkan ka bogsado, shahaadada caafimaadka ee coronavirusna uu soo qaato.
Dhinaca kale, helitaankii daaqaha waxbarasho kale ka waran waqtigan, iyadoo ay jirtay in wasaaradda waxbarashada Puntland iyo wasaaradda waxbarashada guud ee dowladda federaalka in muddo ishaayeen dhanka shahaadooyinka,
arintaas wax saameyn weyn anaga ay hadda nagu lahayd hore nagu lahayd nama jirin, haddana ma filayo in wax saameyn weyn ay yeelanayso. Arday soomaaliyeed oo waxbarasho helayahay, qof walba inuu qiimo gooni u leeyahay ayaan filayaa. Anaga ardayda reer Puntland waxay ku baratahay qiimo weyn bay noogu leedahay waxbarashada ay helayso iyo qaabka u helayso. Marka arday soomaaliyeed oo waxbarasho helayana anagu waxaan oranaa wax wanaagsan. Wax saameyn culays oo awalba nagu haysan ma jirin, haddana ma filayo inay nagu hayn doonto haddii lahayd.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Puntland maxamed cali faarax farmiyeeri oo warramaya wariyahayaga nuux muuse birjeeb. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo haya ridwaan xaaji cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa maxamed mursal sene oo ah agaasime ku-xigeenka macadka heritage ee fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho. aad iyo aad baa u mahadsan tahay mursal inaad barnaamijka nagala qayb galayso. su-aasha koowaad aan ku weydiinay waxay tahay, waa la socotaayo dee xaalado doorasho iyo khilaafaad siyaasadeed ayaa dalka ka taagan, horeyna cilmi baarisyo ayaad samayseen, haddana talooyin ayaad ku darteen markii dib loo dhigay doorashada, maxay idinla tahay?
maalin wanaagsan isbuuma kaga mahadcelinaya fursadan qaaliga ah. waxaan oga muhambaliya ummadda soomaaliya meel kastay joogta, iyadoo lagu jiro lagu sulo istimaanka qoryada ee soomaaliya meel kastay joogaan. horta annaga waxaan soo jeedinay ridwaanow dib u dhiga doorasho ma ahayn, waxaan soo jeedinay doorasho inay waqtigeeda ku dhacdo oo la qabto waqtigeedii. marka haddii taas la waayo oo laga heshiin waayo taas, kadibna in xalka la aado, xalka labaad oo ah markaas muddo kororsi siyaasad ahaan looga heshiiyey oo dadka heshiis ku wada yihiin. marka horta qodobka muhiimka ah waa keena koowaad oo ahaa 99% kusalina waxaa waaye in doorashada waqtigeeda ku dhacdo. haddii la waayo doorashada sharciga aheed, marka maxaa bedeli kara markaas oo doorasho ahaan wadanka xamili karaa, dadka soomaaliyeedna ay xamili karaan, wayna ku dhiiban karaan aragti oo siyaasadood ah inay doortaan baarlamaan soo doorta madaxweyne. marka annaga koob waxaan u ahay in doorashada waqtigeeda ku dhacdo. waxaan u leenahay waxaa waaye soomaaliya oo 20 lasoo dhaafay ay ka dhacayeen doorashooyin wadan gudihiisa dibaddiisa ah oo waqtigooda ku dhacaya ayaa waxay horseedeen in soomaaliya ay noqoto bariga africa iyo guud ahaan africa meelaha ugu qalalaasiyar kadib ay ka dhacaan qalalaas ka dhacaan. marka taasna waxaan markaan isu dayinay aragtiyadii dadka soomaalida oo aqoonyahanka waxgaradka waxaa sababay in doorashooyinka waqtigoodii ku dhacayeen una dhacayeen in xilkasi nabada lagu kala wareego iyadoo oo aynan ka imaanin.
hadda marka la eego sababo jira awgood ayaa guddiga doorashooyinku ay sheegeen inaan doorashadii loo qaban karin, haddii laga hadlayo dhinaca farsamada iyo haddii laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha, arrimahaas miyaanay tixgelin mudnayn?
arrimahaas waa noo boqdaan, laakiin hadee waxa la iska rabay waxaa waaye doorasho oo hal qof hal cod ah oo waqtigeeda ku dhacdo. marka guddiga ayaga taasaa loo diray, tala kale maba soo jeedin karaan. ayaga waxaa loo diray doorasho, waxayna ballanqaadayeen bilka hore intii ka horreysay 2018 ilaa iyo 2020 bishii May waxay si kor ah u sheegayeen in doorashada oo la isla ogol yahay oo xor oo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacdo oo qof iyo cod ah ay waqtigeeda ku dhici doontay sheegayeen. ayaa markastan loo diray taas waaye. wixii kale marka ayaga uma taala, waxay u taalaa saamilayda siyaasadeed ee soomaaliya inay ku jiyaan waqtigaasa lagu qabta la dhaho hal doorasho dadban in la dhaho waqtiga lagu daro, ayaga shaqo u taala ma ah.
waaya hadda arintaas lafteeda waxaad moodaa in buuq fara badan uu ka dhashay oo marka la eego maamul goboleedyada, marka la eego axsaabta qaarkood, siyaasiyiinta qaarkood waxa ay ku doodayaan in aanay haynin nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta. marka maxay tahay marka waxaa xilligan loo baahan yahay, ma in la wada fadhiisto oo laga heshiiyo qaabka doorashadu ay u dhici doonto iyo nooca doorasho, mise in lagu tixgeliya dowladda laftirkeeda haddii culaysyo ay jiraan doorashada dib loogu dhigayo?
horta dowladda soomaaliya ka jirta ayadaa dowladdu ah dalkan ayadaa loo doortay. waxa loo doortayna waxa waaye 4 sano ee lasoo dhaafay oo ku eg december iyo february, laakiin waxa dhacaaya 8-9 February ayaga keligood go-aan kama gaari karaan. ayaga waxaa loo doortay 4 sano oo muddaysan, sida uusan go-aan uga gaari karin madaxweyne xasan sheekh markuu madaxda ahaa doorashada la aadayay iyo waatu uu la aaday xal u raadiyo xal u helay, waatu sheekh shariif markuu madaxweyne ahaa xal u raadiyo xal u helay doorashada la aadayay noocay noqonayso. marka waxaan leenahay waxa waaye waxaa keliya oo looga gudbi karaa caqabaadka hadda jira, kow sharcigii waa la arkay waa lagu tuntay oo sharcigii dowladdiina kama aynan shaqeyn doorasho inay dhacdo, guddigana kama uusan shaqeyn doorasho inay waqtigeeda ku dhacdo. marka wixii ka dambeeya intaas marka waa inay soomaalida isu timaadaa oo dhaxdaa war waxaan haysanaa 5-4 bil baarlamaanka iyo 6-7 bil oo madaxweynaha ah, maxaan yeelnaa aan qabsanno doorasho noocee ah? annaga waxaan soo jeedinay 4 talo, aan soo jeedinay bishii luulyo 2019 daraasadda cilmiyeedkii aan soo saarnay marka afartaas qodob lagala baxo kan markaas la qaban karo ama qofkii haya qodob shanaad iyo lixaad labaad miiska soo saaro dowladnimada ha noqdaan dowladda ha noqoto xisbiyada siyaasadda ha noqoto wax lagu heshiiyey ayaa loo gudbi karaa marka waxa ugu muhiimsan waa doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo
waaye laakiin dee markii horeba
dhacayo waa la heshiinayaa
markii horeba shaki ayaa ka taagnaa in aan doorasho qof iyo cod inay dalka ka dhacdo inta badanna marka xiliyadan lasoo gaaro oo doorashadu ay soo dhowdahay khilaafaadka soomaaliya wax soo jireena ayay ahaayeen marka adigoo eegaya labada dhinacba maxay tahay talada ma waxaa loo baahan yahay in dowladda hadda jirta iyo maamuladu ay wada fadhiistaan ma waxaa loo baahan yahay in si kale wax lagu xaliyo
ana horta waxaan leenahay kow dadka soomaaliyeed dowladdan hadda jirta dowladdu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la doortay oo si qalbi furan iyo wadaniyad iyo soomaaliya ku jirta usoo dhaweeyeen ay taladii ugu dhiibteen ayna ku taageereen taladii u dhiibeen golaha shacabka soomaaliya baarlamaanka oxfota marka waxa meesha yaalla waxa waaye waa la kala aamin baxay kala aamin bixiddana qof walba qof kale waa ku eedeyn karaa laakiin inta badan waxaa lagu eedeeyaa dowladda madaxweynaha uu hogaamiyaha ka yahay oo 3 sano iyo barki haddaad xasuustid 12 October 2017 xafiiskaada ay ugu wareysatay v o eda waa markii dhacday qarixii zobe waxaan dahay annagan macadkana qabay wardhiilo siyaasadeed looma baahnay waxaa loo baahan yahay in soomaalida loo dhimriyo oo si walaalnimo ah loo dhaqmo marka dowladda ayadaa 3 sano ee barka iska khasaaraysay oo dadka qaasatan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta kula dhaqmaysay adaaday kula dhaqmaysay ama ballamo badan ay qaaday ka bixi weysay marka maba lagu aamini karo in oo ayada waxay sheegtay marka waxaan leenahay ha la is aamino ha la ishor fariisto ha la wada hadlo wixii lasoo dhaafay waxaan ka faa'iideyna maleh in gadaal loo fiiriyo maslaxadeeda
waayahay doodaha qaarkood waxay qabaan in dowladdu ay dadaal fara badan samaysay inay wax badan dib u soo celisay in shuruuc badan la ansixiyey in haddana marka waxaasoo dhan la eega kasokow in maamulada ay ka shaqayn la'dahay maaragtay oo dowladda ay marar fara badan isku dayday in maamulada ay casuunto ama ay kala hadasho halka loo socdo marka soo lama oran karo dowladda laftirkeeda culaysi ayaa haysta kaga imanaya siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada
horta anaga inta hadda aan ka warqabno haddaan taariikhda la qaldaynin soomaaliya waa dal oo hadda federaal qaatay nalagalama tashan ama shacabka lagalama tashanin laakiin waa federaal oo hadda qaan gaaray oo u dhow inuu gaaro 20 sano ku dhow federaalka marka dastuurka ku qoran yahay si loo dhaqmaayo waxaan kasoo saarnay 2018 daraasadaan kasoo saarnay dhaheynay soomaalida ha wada hadasho dowladda soomaaliya ma aha dowlad central government oo xoog leh oo wixii loo baahnaa haysato ma aha waa dowlad federaal ah tabar yar dadkan tabarteeda ha kula dhaqantaan dhihiini marka eedda waa la wada leeyahay laakiin eedda ugu badan waxaa iskale qofka weyn oo mas-uuliyadda weyn haya oo aada dowladda dhexe ayadaa waxay ka gaabisay inay ka adkaato xoog u sheegato maamul goboleedyada oo soo xirto madaxda hadda joogta oo la doortay oo kuwa ayada rabta geysa waa ku fashilan taas waa yeeli weysa inay la heshiisana waa yeeli weysa marka annaga shaksiyan waxaa noo muuqda wixii hore haddii la raaco waxaa lagu tagayaa ceeba loo tagayaa oo fara isku tagtaaga la aadaya midda taalla hadda waxaa waaye waqtiga waa dhammaaday waqti hal maalin hal saac oo sharci darro ah soomaaliya waxaa ka dhacaya qalalaaso aanan laga soo warqasan doonin waxaa waaye 9 February haddii la gaaro madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo adigii aniga ayuu noola siman yahay dastuurka dalka aniga adigii asaga isku mid aanahay wax una dheer yahay male ilaa waqtigiisa uu dhammaanayuusan sugine hal ha keena asaa madaxweynihii dalkaana asaa dalkan ugu weyn madaxda dalka
asaaugaamiya
mar asaa waxaa laga rabaa inuu la fariisto
dadkaada
hormuudka ka ah oo kulka tahay maamul goboleedyada xisbiyada siyaasadda oo rejistraysan oo isdiiwaangeliyey oo sharciga ah iyo waxgaradka soomaalida iyo bulshada rayidka inuu la fariistoba war inteen ka aadnaa waqtiga waa dhacaya haddii asaga dib loo doorto sida loo soo dhaweyn si ka darna loo soo dhaweyn
adoo raalli ah waxaa laga yaabaa in dee macaadkiina hadda arrimaha doorashada aad xoogga saaraysaan laakiin haddana culaysyo badanaa dalkii ka jira haddii ay noqoto dhinaca amniga haddii ay noqoto siyaasadda waxaa dheer sidoo kale dee xanuunkan faraha baan dunida ku haya waxyaabahaas miyaan loo dulqaadan karayn oo 13 bilood la leeyahay dowladda waa in loogu daraa maxay tahay culayska ka iman kara
horta 13 bilood ridwaan laguma qaban karo arrintaasi itana waa arrin haddana laga daba tegi doona horta doorasho oo ku dhacda sida loogu talagalay oo daah furan oo qof iyo cod ah oo biometric lagu qabanayo waxay u baahan tahay ugu yaraan 2 sano, waxaana taas annaga aan ku soo aan saldhiga uga dhignay Somaliland ayaa khibrad weyn arrintan u leh. 2007 ayay waxay suubiyeen doorashada faraha la iska qaadayo registration. 2014 waxay suubiyeen noocayn baa. Markii ay suubiyeen 2-2 gool ayay ku tijaabeen, cilada badana soo baxay. 3 sano kadib ayaa madaxweyne Muuse Bihi lagu doortay 2017. Marka waxaan leenahay sanad 13 bilood suurtagal ma aha dadka Soomaali hore been loogu sheegay been loo sheegay. Dadka Soomaali waxa saxda loo sheego. Haddii kale hadhowaad meeshan joogna soo istaageen hadda. Online marka 13 bilood ma taa wixii suurtagal ma aha. Marka waxaan leenahay anaga hadii la rabo kororsi muddo kororsi la aadayo oo wax sharci aan ahayn oo sharci aan waafaqsanayn dib keenayo hal laga wada hadlo, laakiin waxa ka horeeya waqti doorasho lagu qaban karo oo doorasho nooc Soomaali ay ka bixi karto la qaban karaaba yaalo 5 bilood Soomaali waa dooran karta doorasho dad bani aadi karta oo ku soo dooran karta madaxdeeda. Waxaan u leenahay saasna waxa waaye saa sheegaysid caqabadahan waa jiraan runtaa waaye, laakiin annaga waxaan xusuusnaa lixdameeyadii Soomaaliya oo dagaal kula jirtay Itoobiya ayaa ra-iisul wasaarihii madaxweynihii waagaas joogay waxay go'aansadeen qalinna waa ku codeyna gacanna waa ku dagaalamayna ayagoo waddanka dagaal ku jira. Waxay ka cararayeen waxay ahayd doorashadii dib u dhigaan waagoosoo Soomaaliya isjecleed oo nabad ahayd oo dalkan uu ka fiicnaa maanta siduu yahay ayaa waxaa laga cabsanayaa qalalaad siyaasadeed inuu yimaado oo markaasi ta keeno cabsi laga cabsanayo inay wax qaldamaan wax ka weyn dhacaan.
Waagartay
iyo dadkan ma xamili karaan Soomaalida ama adan ma sabar marihin waana ku fashilnay xornimada ilaa hadda lixda guuraan u dabaaldegoona waxaan gacan ku heyna mala Soomaaliland gacan lagu mahayo Puntland waa go'aan ay leeyihiin xamr waxa laga cabsanaa maanta inay ka bilaabato maaragtay arqalado oo aan hadhow loo la xakameyn karin qarda jahidan qarashka tuurid inta la dhaafo basan basanta si sharci darro in loo korro inta la iska dhaafo.
Marka waxaan u fahmay hadalkaaga in loo baahan yahay in dadku ay isku yimaadaan oo wada hadal ay ka sameeyaan arrinta doorashada.
Absolutely, taas waa tan saxa, taas waa haday isu yimaadaan dowladda ayada soo shaqeysay qabiil qofkeeda dhameystira waqti aan doorasho laguma qaban karo aan ugu darno 2 sano ayada ha qabata haday ku heshiiyaan Soomaalida waa la soo dhaweynaya waa lagu taageeray, laakiin dadkii siyaasadda kala dhexeysa talada kala dhexeysa oo saamileydi siyaasadeed ah inay la soo horfariisato ay dowladdan ayada dalkan 3 sano iyo bari soo hoggaaminaysay miiska soo saarta waxaana soo qabtay waxaana iga dhiman tiraahdo taasan ku qabanaya
waqtigaa
qabateen dhameystira waa kheer. Haday tahay nimayo election loo qabto 27 December baarlamaanka hala doorto dad jiraan madaxweynaha la joog in la yeelo waa taas la yeelo taas sharci
waa aad iyo aad baa ugu maasantahay waqtigaaga. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan todobaadkan ku wareysanayay Maxamed Mursal Saney oo ah agaasime ku xigeenka macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Inta mar kale aan kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdoole oo idinleh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkii martida makarafoonka. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaan isku dayno inaan la xidhiidhno dhinaca dowladda Soomaaliya si ay aragtay uga dhiibtaan arrimaha doorashada, balse nooma aanay suurtagelin.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Waxaa inoo hayasoona diyaariya wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaare xaflad diyaar rooskeeda 3 jeer dib loogu dhigay sababo uu ka mid yahay xanuunka COVID-19.
waa ka xumahay bay tiri in dee markii horena COVID-19 uu khaatiyaan naga dhigay iminkana dee shirkan u dhacayo. markaa waxay tiri odaygayga oo bay tiri samir badan muujiyey, waxaan u ballan qaadayaa in sida ugu dhaqsaha badan leh aanu iskuursan doono, laakiin bay tiri danta
bal weyn eegi doonaa dalka ay haweeneydaasi ra-iisul wasaaraha ka tahay iyo waliba he sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka caweyska iyo caawa waxaan ka mannaan doonin xubintii halabuurka iyo heesaaga.
Waxaan matalayaa anigu markaa rwaad rooxaan ciyaaray wuxuu ahaa wiil yar oo waalidinkaara ilaahay nagama dhigayaa yaan ahaa oo aabihii hooyadii midna maqal oo xitaa aabahay oo geeriyooday yaa lagu yiri orodu maartaanay baljaadkii tacsida lagu cuni lahaa soo iibiyo walbixii o dhanba la dhibo gabadha la sheekeysanayo waxaan maartaana ku doona balaa umaan ku doonay gabadhii odayadii gabadha un baaban u geyo gabadhay siiya.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dhowrkii bilood ee u dambeeyey guud ahaanba dunida waxaa saameyn ku yeeshay islamarkaana dhinacyo badan oo nolosha taabtay xanuunka covid 19 ee uu keeno fayraska corona, kaasi oo marka laga yibaaday inay guud ahaan dunida u dhinteen dad ka badan nus milyan qof, islamarkaana ay u bukoodeen ama cusbitaalada u galeen malaayiin kale, sidoo kale saameeyey noloshii caadiga ahayd ee bulshada iyadoo qorshayaal badan oo dunida u dejisnaa uu hirgelintooda hakiyey, halka kuwo kalena uu waxba kama jiraan ka dhigay. waxaana iyadoo dunidu hirgelinaysa hannaanka ka hortaga ee ilaa haatan laisla yaqiinsan yahay, badi dunida laga hirgeliyey in ay dadku afdabool ama maask xidhaan islamarkaana aan laysku iman oo la kala fogaado, iyadoo taasina keentay inay hirgeli waayaan qorshayaal guur oo dad badan ay dabacsanaayeen sannadkan 2020 oo ka hor inta aanu bilaabin si xooggan carabka loogu dhufan jiray, islamarkaana qorshayaal dhowr ah lagu beegtay in sannadkaasi la qabsado amaba la hirgeliyo. haddaba waxaa ka mid a dadka xanuunkan iyo weliba xayiraadaha ku lamaan ee lasoo rogay ay sida gaarka u saameeyeen ra-iisul wasaaraha dalka Denmark oo tiraba 3 jeer arooskeeda dib ugu dhigtay sababo la xidhiidha xanuunkan iyo weliba arrimo kale oo iyaguna aan ka fogeyn saameynta ka dhalatay, iyadoo hadda rajaynaysa in markii 4aad ay howluhu isugu beegmaan oo ay nasiib u yeelato. bal haddaba aan soo dhoweeya cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inoo haya.
aad iyo aad ayadu mahadsantay cabdixakiim.
waagag balgorinba sheekada haddaynu faahfaahino dhegeystayaasha se u dhacday
cabdixakiin, horta inta aynan sheekada gudaha u gelin deegaanadeenii aynu soomaali haddeenu aynu ka nimi haddaa dib u xasuusato iyo aroosyadii waxaa dhici jiray sababo badan oo ay aroosyada u baaqdaan oo labada qof caruuska iyo caruusadu ee isguursanaya iyagu marka aanay ku talagelin. tusaale ahaan waxaa jiri jirtay dee miyigii iyo marka la eego waa tiilaysla tegi jiray wiilka iyo gabadhu dee intay muddo dheer sheekaystaan oo weliba dee dhib ay ku noqotay inaysa arkaan mar aynantu dhaan wado maruu isagu xoolo wado tilqi inta la isku arko oo hadal yaroo aan badan laysa odhan. ugu dambeynta waa tii la ballami jiray dee in habeen laysla tago waxaa laga yaabaa habeenkii dee balantu ahayd bayna gurigii iska martay iska timaado inanta walaalkeedii iyo ilmaadeeradeedii ay shakiyaan oo inantii ay yar ilaaliyaan oo sheekadiiba ay hataa ku fashilato oo saal isku waayo oo ninkii dee diyaarka ahaa ee haddii inanta raadkeeda raaci jiray uu dee dib u dhaco muddo aan la cayimin waa dhici jirtay. waxaa kaloo dhici jirtay dee xitaa magaalooyinka cabdixakiino laftooda nin dee dhalinyaro ah oo dee laba dhalinyaro ah oo dugsi soo wada bilowday dugsigii dhexe iyo kiisara soo wada gashay oo jaamacaddii markaa bilowday oo dee jacaylkoodu meel fiican marayo oo ballansanaa inay iskuulsadaan oo dee habeenkii maalintii iyagaan dee habeen wanaagsan isrool aan seexan jirin in dee nin odayuun iska dee yimaada nin dhalinyare ama dee daadu doonaha ahaaday dalka oo uu dee soo dego oo deerantii halkaa lagu siiyo
oo kastoo duldego ninkiiba wixiisii waxa kama jiraan ka dhigo
wax kama jiraan ka dhigo jacaylkii oo sida halkaas uu ku joogsado.
markaa tani maxay kaga duwantahay?
tani waxay kaga duwan tahay horta qofka ay gabadha ay horta sheekadeeda ku dhacday waa ra-iisul wasaaraha dalka Denmark oo taa lafteeda ayaaba dee isbedela haweeneyda la yidhahda Mette Frederiksen ayaa markii saddexaad waxay bedeshay muddadii ay guursan lahayd seygeeda sababo la xidhiira deeminka dhibaatooyinkan iminka caalamkii dee ku habsaday xanuunka covid 19 oo dee cabdixakiin oo aad ka warhaysa in dee cayaarihii la bedelay oo magaalada tiyaatrada meelihii dadka heesaagii wixii ay sii ballansadeen la bedelo wax walba dib loo riixay
noloshii dhan baa isbada bedeshay. marka iyadana tiiba saameyn ku yeelatay,
tii ayaa saameyn weyn ku yeelatay. marka gabadhaasi Mette Frederiksen waxa ay markii saddexaad arooskoodii inuu baaqdo ayaa dhacday.
marka xanuunkan baa u keenay mise maxa weeyeen waayo kale iyaguna xanuunkan la xiriiray iyaguna saameyn ku leh
xakiina udeeyadu markii horeba COVID-19 ay khaatiyaan ka joogeen oo saddex jeer uu dib bedelay qorshahoodii ayaa iminkana waxa dhacday in bisha July xilliga ay balansanaayeen oo ku beegan 17-ka bisha July maalin sabtiya oo ay balansanaayeen in ay dee iskuursadaan in hoggaamiyahan ra-iisul wasaaradda dalkan Denmark ee Mette Frederiksen gabadha la yiraahdo looga yeeray kulan markii ugu horreysay ee Yurub imi kale sufuray oo ay hoggaamiyaasha midooda Yurub ay ku shirayaan magaalada Brussels 27-ka dal ee Yurub ku jira ayaa ka ah xubnaha shirkaas ee uu soo dhex galay
waagaag Cabdixafid intaas oo jeer hawshii soo kala kacday qorshayaasheedii isbedelay dadban nolosha kaliyeed uun maaha in wax ma ka tiri oo iyadu ma ka hadasho
haa way ka hadashay waxay tiri waa ka xumahay bay tiri in markii horena COVID-19 uu khaatiyaan naga dhigay iminkana de shirkan uu dhacayo markaa waxay tiri odaygayga oo bay tiri samir badan muujiyay waxaanu balan qaadaya in sida ugu dhaqsaha badan leh aanu iskuursan doono laakiin bay tiri danta dalka iyo dadweynaha Denmark ayaa wax walba ka horeysa dawana xogsaabay tiri wana shaqada qabsada
marka hadda iyada iyo xaajiyada ay sheegtay sabirka badan laba waxay rajaynayaan inay nasiib ku yeeshaan markii afraad si uun arooskooda u dhaco
dadku waxa ay leeyihiin Denmark waxa aanu rajaynayn iyagoo kaliya ma cabdax keeno maca dadkii Denmark deganaa dadweynihii baa waxay leeyihiin waxa aanu rajaynaynaa mar afraadka inay nasiib yeeshaan lamaanahaasi debraino egno
marka ma la oran karaa waxa uu ka mid noqonayaa guurarkii ama aroosyadii ugu dib dhigista badnaa ee inta badan la sugay
kullay taariikhda adduunka waa galaya marar badan waxa dhici doonta Cabdi Xakiin oo waliba in fagaarayaasha su'aalaha la isku weydiiyo su'aal isku weydiin doono la oran doono ra'iisul wasaaradii arooskeedu saddexda jeer baaqday tabay ahay oo qofkii sheegana uu wax ku heli doono sanadkii taariikhdii
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi inay la wadaagay qiyaastii dhegaystayaal waayahaasi waa mid aan yarayn isla markaana dad badan xaalkoodu yahay ababa wee kaaday araggeenna kala maqan muuqeenna kala dheer maankeenna wada jira isumuhashadeenna bal haddaba markana aynu wada dhegaysanna heestaasi marwo ee ereyadeeda iyo weliba laxankeedaba u lahaa Abwaan Cabdi Iidan isla markaana uu ku luuqeynaya fanaanka Xasan
aragena kala maqan muqena kala deer maqena wada jira isku muhashadeen mala dabay noqon ka paak soo baxay miligiyo tabay shuna mahe taway aragena kala maqan muqena kala deer maqena wada jira shuba shadeen tamala dabay noqon inta faal kasoo baxay miligiyo tabay shuna ma meertaway ilayay umsa oo dalaga urin aruni la suf aashaqa amboy guray intu marin ko ilayay umsa oo dalaga urin aruni la suf aashaqa kaxigaana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo ilmaanla la kala muquushe kabaqan kamcaha maran xiryaanu kugu dhicin iska samir maruuro ilaahay baa maqan kaxigaana sheekada waxay markhaatiya muruqiyo nin maalla la kala muquushe kabaqan kamcaha maran xiryaanu kugu dhicin iska samir maruuro ilaahay baa maqan
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga. Waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Aadan Geesaale Aare oo ku magac dheer Aadan Gaab, isla markaana ah hala abuur musician iyo weliba fanaan ku nool dalka Holland.
Waagag haddaynu rida ka nimaadno Aadan oo aynu tusaale ahaan oo kale aynu kusii soconno isla mawduuca ah qofku inuu wuxuu yahay ahaado amaba dee soomaalinimadiisa iyo xiisaas, waxaa jirta hees kale oo muddooyinka dambe aad u aad qaato aad u aad heesaha aad ku luuqayso kamid ah oo la yidhaah Daadasho, oo iyaduna taasoon la xiriirha qofku inuu dee asal ahaan wuxuu yahay iyo dee taariikhdiisa iyo asalkiisa. Heestaasi iyada haddaad nooga waranto maxay tahay?
Waxa weeye horta heestana waxay ay igu dhalatay ahayd maalin baa nin aan meel warshada ka wada shaqaynanayo maarataanay cadaan ayaan marmaynayo waxaan kulahaa war adigu markaad waddankaaga sheeganaysid ma waxaad tiraahdaa waddanka aabahay mise waddanka hooyaday? Yaan kulahaa. Marka afkaaga markaa sheegaysana ma afka hooyaday baa tiraahdaa mise afka aabahay? Marka waxaan adigu ninkii waxaan ku idhi inagu aabbaad sheegataan baan idhi anagu hooyaa sheegana ya. Marka adu ninkii hadalka aan soo weydaarsanayna maalintii waxba igu dhaliyay gurigaana miday waxaan furtay niyo maartaanay calanka maartaanay calanka maarta waddanka la heeso Holland baan deganahay Holland calanka oo leego waxaan ka dhigaygu dhig bay horta ku horeynayaan. Marka dee qofku waa wanaagsan tahay markuu istilmaamayo dee Soomaali ah Soomaali baan ahay markaan leeyahay waa maxay dhiiggeygu waa inaa idhaahdo wey dhiiggeygu Soomaali ahaan waa dhiiggeyga sama garanaysid. Marka heestaasi waxaan idhi horta bal adigu ismacnee Aadanow oo waxaad adigu tahay asalkaaga sheeg. Marka waa dad badan waxaan sheegaya keligay ma yihiin. Marka qofka Soomaaliga waa maxay baan idhi qofka Soomaaliga wuxuu ku dhaataa dhiiggeygu waa kushitiig Soomaali dhulkaygu waa Afrika dheehaygu waa madow dhabtii waxaan ahay Islaam waa sidaa heesto waxay ku dhammaanaysaa cimilada dhulkaygu waa dhabaar iyo habeen isleeg oo lagu gartaa
marka waqtigu isma badbedelaad leedahay oo marna habeen kuma bato marna maalintuma bato
waa kaas ha dhasa hooya ii dhistaa hoosteeda laygu dhalay yaa la yidhahdaa
marka waa abtirsiin Soomaali ah oo asalka iyo Soomaaliya ku dhamaaday halka ku bilaabmo ayad ka warramaysaa
waakaas waa sida waa sida wi ha
waan garti marka erayadeeda adiga curiyay miyaha aan erayada leh misaa
ha erayada anu erayada markaan fanka ku soo beelay waxa aanu haysteba qofka heesay inuu erayada iyo laxanka iyo muusiga iyo waxaaba inuu meesha la tago uu dadku caawiyaan
waa si wanaagsan marka waxa weeye gabiyeeda baad ay suqaatay maxaa codkii maxaa wixii oo dhan
waan anuma kan doonaa inaan heesameeyo waan sarac salaaba oo waa maxaa tumista ku darsadaan waan tumaa
haddaynu taa intaa kaga gudubno iyadana oo aynu soo qaadano hees waxa jirta iyadana la yidhaahdo gemiga amaba waana dhalad baa ka adag gemiga ama waana dhalad baa ka adag haddaynu intaynaa heesta ku horrin gemiga haddaynu sharax gemigu muxuu yahay marka hore
allahu naxariistay heesta erayadeeda waxaa sameeya cali mooga geedi oo ninkaasi gemiga waan weydiiye waru gemiga maba garanay ii sheego wuxuu igu yidhi gemigu waa shinida dhuuga baalka la yidhaha dhuuga oo kale waa shinida nuuc la odhan karo waa lamid oo malab samaysa sidiisa oo ka buurbuuran buuro ka buurbuur ka waaweyn oo malab yar oo aad u kooban samaysa buu yidhi gemigu waa kaa marka waxa wuxuuna sameeyaa malabka la yidhahda dhuunyaale
si wanaagsan
malabka magaciisa waa dhuunyaale buu yiguuli marka gemiga dhuunyaale iyo gemiga dhuunyaale iyo shinidu malabkay dhurtaa heesta waa sidaa
maa kaloo le waana dhalad baa ka adagna waa la yidhaha marka maxaa magaca ama haysta ay dadku usoo qaataan ma erayadeedii ka mid
waxaan ruwaada hees waxay matalaysay ruwaayad bay u ahayd maarataan sidii heestii beena waa run oo kale iyay magacayaga u ahayd oo maaratay waana dhalan baa ka adag waxaan matalaya anigu markaa waad ruuxaan ciyaaray wuxuu ahaa wiil yar oo waalidin kaara ilaahay nagama dhigayaa yaan ahaa marka oo aabihii hooyadii midna maqal oo xitaa aabahay oo geeriyooday yaa laygu yiri horadu maartaanay baljaadkii tacsida lagu cuni lahaa soo iibiyo walbixii o dhanba la dhibo gabadha la sheekaysanayo waxaan maartaana ku doonaba lahaa umaan ku doonay gabadhii
lacagti maalkaasad loo kacday
odayadii gabadha unbaa banu geyo gabadha siiya
adigaas ku dhisay
qaybna daqaad ma ku qaaday qaybna qaybna lacag ahaan ma ku qaaday saaba sameeyey
bal waa si wanaagsan eestaas aynu sii dayn doonaa in wada maqli doonaa
dhegeystayaal qayb kaloo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda guud ahaanna barnaamijkeenna intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyay cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi caweyska washington
mar kale ayaan dhammaantiin maydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
waxaa idinla socodsiiyey cabdixakiim maxamuud shiruuc iyo anigu ah sahre cabdiaxmed intaan mar kale kulmi doono dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.